You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan pagi hari ini tema kita adalah inhalasi hidrogen dan dampak kesehatannya. Saudara, terapi inhalasi hidrogen ini lagi ramai banget diperbincangkan di sosial media. Dan ini juga menyusul munculnya video yang memperlihatkan sekelompok ibu-ibu yang menggunakan selang di hidungnya yang tersambung pada botol berwarna-warni yang katanya sih disebut sebagai alat terapi inhalasi hidrogen. Nah, video itu juga disertai narasi kalau ternyata katanya terapi ini bisa mencegah dan membantu pemulihan sampai 170 macam penyakit. Namun seperti apa dampak inhalasi hidrogen pada kesehatan? Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama bahas di Ruang Publik KBR bersama dengan Dr. Feni Fitriani Taufik, spesialis paru dari Divisi Paru Kerja dan Lingkungan, Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Pusat Respirasi Nasional Rumah Sakit Persahabatan. Dan Dr. Feni ini juga anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI bagi kelompok kerja Pokja Paru Kerja dan Lingkungan. Kita sapa dulu. Selamat pagi, dokter.
Pagi, Mbak Naomi. Pagi, Bapak-Ibu semua.
Iya. Salam sehat ya, dokter ya. Dokter, ya, seperti yang tadi saya bilang di awal gitu, ini lagi ramai banget nih diobrolin, diperbincangkan soal inhalasi hidrogen yang katanya bisa mencegah dan menyembuhkan ratusan penyakit. Ini benar nggak sih, dok? Dan faktanya seperti apa, dok?
Nah, masyarakat kita tuh selalu tertarik ya dengan hal-hal baru yang bikin
yang viral.
Iya. Sejauh ini terapi hidrogen ini di dunia kesehatan respirasi atau di paru itu juga bukan terapi standar, bahkan kita baru dengar nih dari viral ini. Nah, dari hasil-hasil penelitian sejauh ini manfaat inhalasi hidrogen itu manfaat yang baiknya baru ditemukan terbatas pada hewan percobaan. Pada tikus-tikus percobaan memang kalau dilihat di hasil-hasil penelitian ada efek macam-macamnya. Nah, katakan efek hidrogen ini, hidrogen inhalasi ini bisa sebagai antioksidan, anti peradangan, anti apoptosis. Tapi sekali lagi, efek-efek positif ini baru ditemukan terbatas pada hewan percobaan. Kalau pada manusia, bukti-bukti yang seperti itu belum banyak, masih sedikit dan hasilnya pun berbeda-beda. Jadi apa yang ditemukan pada hewan coba, tikus percobaan, misalnya efeknya ABCD yang bagus, pada manusia belum tentu dia memberikan efek yang sama. Jadi kalau ditanyakan bermanfaat atau tidak, masih belum bisa dijawab karena masih banyak hal-hal yang belum jelas kita ketahui.
Tapi menurut dokter seperti apa nih, dok, penggunaan hidrogen di bidang kesehatan sendiri, dok?
Kalau dari video itu dihirup ya, pakai yeah. Bisa pakai selang seperti memberikan oksigen atau yeah. Yang pakai yang masker yang disungkup ya di hidung itu yang diberikan. Kalau di promosinya dikatakan dengan dosis sekian, tekanan sekian ya yang dihirup oleh penggunanya. Mm-hmm. Nah, tapi sekali lagi ini bukan terapi standar. Kalau yeah. Dari panduan Perhimpunan Dokter Paru itu kita tidak memasukkan terapi hidrogen sebagai salah satu terapi
gitu. Oh gitu, kan dari video yang ada itu ibu-ibu pas ditanya gitu ya, diwawancarain, ini apa sih manfaatnya, ya antioksidan, mencegah penuaan, emang itu benar, dok?
Jadi itu ya lagi-lagi masih perlu dibuktikan, mencegah penuaan saja kan butuh waktu panjang ya, penuaan kan nggak bisa kita lihat dalam 1-5 hari gitu. Jadi memang banyak klaim-klaim ya menyembuhkan 170 penyakit, nah, itu yang harus kita luruskan pemahaman ke masyarakat. Nah, obat-obatan yang benar-benar menyembuhkan itu kan juga melewati proses yang panjang ya, Mbak. Dan memang sudah diakui, sudah terstandar oleh perhimpunan dokter yang ahli di bidang tersebut. Nah, kalau ada alat baru menyatakan dia bisa menyembuhkan, itu kita harus lebih hati-hati memahami, menyikapi klaim-klaim seperti ini. Dan mungkin yang diklaim itu memang masih terbatas pada hewan-hewan percobaan. Pada manusia kan butuh waktu lebih panjang, lebih teliti, lebih banyak lagi penelitian yang harus dilakukan.
Baik. Nah, Dok, kalau belum ada uji klinis pada manusia gitu, tapi barang semacam ini bisa dibeli bebas gitu. Ini gimana, Dok? Terutama keamanannya untuk manusia itu sendiri, Dok.
Nah, ya, uji klinis pada manusia ada beberapa, tapi belum banyak dan hasilnya pun berbeda-beda, Mbak. Jadi
Oke.
belum belum seragam. Oh, efek positifnya pasti begini-begini itu pada uji klinis pada manusia belum seragam seperti itu. Kemudian apa tadi bisa dijual bebas ya,
Iya,
bisa di.
harganya juga jutaan, bahkan sampai
Iya.
lebih dari harga yang dibilang murah, enggak sih, Dok? Di bawah jutaan enggak ada gitu.
Iya. Jadi apa kalau soal harga itu ininya produsen ya mungkin karena cara membuatnya bahannya. Tapi kalau dari segi kehati-hatian menggunakan masyarakat perlu tahu juga satu ini kan bukan bukan terapi standar ya yang dianjurkan oleh perhimpunan profesi kesehatan misalnya salah satunya dari perhimpunan dokter paru Indonesia. Nah kehati-hatian itu mulai dari penggunaan selangnya. Selangnya mungkin bisa mengiritasi atau melukai hidung tempat selang itu dipasang sehingga kan juga bisa nyeri, sakit, malah jadi infeksi. Kemudian kalau kebersihan alat itu tidak dijaga, tentu kuman juga bisa masuk ke situ, mulai dari infeksi saluran napas atas ke paru-paru itu juga mungkin terjadi. Jadi perlu kehati-hatian.
Seperti itu. Nah, Dok, apakah jenis hidrogen yang dipakai di bidang kesehatan ini sama dengan yang digunakan di industri? Mungkin bisa dijelaskan sama dokter.
Nah, beda ya, Mbak. Saya tadi juga saya kalau yang di industri itu kan digunakan di mesin, konsentrasinya berbeda dan tujuannya juga untuk memproduksi amonia, metanol, penyulingan minyak ya. Tentu itu walaupun gasnya sama, tapi mungkin bentuknya, cara penggunaan, konsentrasi yang dipakai itu tentu juga berbeda. Kalau yang pada inhalasi ini kan dia dengan jumlah kecil dan diberikan secara diuapkan, diinhalasi,
Ya.
dihirupkan, Mbak. Jadi beda. Walaupun secara kimia ya, H2 ya, hidrogennya itu sama komponennya, tapi bentuk, cara pemakaian, konsentrasi, cara penggunaan, cara pengolahan itu berbeda.
Nah, tadi dokter sempat bilang soal inhalasi gitu ya. Inhalasi hidrogen ini kan bisa dibilang juga sebagai salah satu terapi pengobatan gitu, Dok. Dan dulu juga sering ada orang yang sebelum mereka mau tes antigen atau PCR gitu, mereka suka menghirup sendiri air dicampur dengan minyak kayu putih, pakai airnya air panas gitu supaya nanti hasilnya negatif. Nah, sebenarnya apakah terapi-terapi yang kayak gini nih, Dok, bisa menggantikan fungsi obat-obatan? Mungkin dokter bisa jelaskan seperti apa?
ini ya, kalau yang mana nih? Kalau tadi efek apa minyak kayu putih dihirup, nah mungkin efek melegakan ada ya, efek melegakan. Tapi kan waktu tes PCR namanya juga hal-hal baru, jadi semua orang pun mencoba hal-hal baru yang antara mulai dari masuk akal dengan masuk akal. Gitu. Nah kalau kalau yang waktu minyak kayu putih kan akhirnya kita tidak gunakan lagi sekarang ya. Dan efek melegakan ada, tapi untuk membuat negatif ternyata itu tidak terbukti. Kemudian apa Mbak berikutnya yang tadi?
Ya, apakah ini menggantikan
Mau
fungsi dari
menggantikan?
obat-obatan?
Oh, menurut saya tentu tidak bisa menggantikan. Jadi kalau diklaim mengobati, ya tidak bisa diklaim seperti itu. Untuk mengobati penyakit yang jumlahnya ratusan ribuan saat ini kan obat-obat yang terstandar itu pun pasti sudah melewati berbagai tahap. Jadi kalau ada yang apa terapi baru dikatakan menggantikan itu butuh penelitian lebih lanjut. Jadi kalau kalau sebagai terapi tambahan yang mungkin dia bisa membantu penyembuhan itu mungkin, tapi kalau menggantikan terapi standar saya rasa enggak.
Jadi nggak
Belum, belum
menggantikan,
cukup bukti
oh,
untuk
oke.
seperti
Okay.
itu.
Meredakan juga masih bisa dibilang meredakan nggak, Dok, kalau seperti itu?
Membantu meringankan gejala,
Meringankan, oke. Okay.
membantu membantu memperbaiki infeksi kalau diberikan bersama apa obat-obat standar
Tetap harus dengan
mungkin.
pengobatan yang baik ya, Dok ya. Nah, ini,
Ya.
Dok, apa sih dampak yang bisa timbul kalau kita tuh sembarangan ngelakuin terapi-terapi yang diklaim gitu bisa mencegah, menyembuhkan penyakit yang ini memang di luar dari pengawasan petugas medis, Dok.
Ya, satu hal yang apa karena alat atau produk itu bisa macam-macam kualitasnya, tentu ya dari mungkin tidak terjadi apa-apa sampai bisa terjadi macam-macam, ya Mbak. Apalagi kalau cara penggunaannya tidak diketahui, tidak sesuai dengan cara yang digunakan. Nah, kalau hidrogen ini sendiri yang mungkin terjadi itu ya tadi rasa tidak nyaman di hidung, mungkin bisa ada lecet di hidungnya karena pemakaian selang. Kalau pakai maskernya, maskernya nggak nyaman itu juga memberikan bekas dan rasa tidak nyaman di wajah. Dan itu kalau tidak bersih, itu tidak dijaga kebersihannya, ya bukan tidak mungkin bisa menyebabkan infeksi di saluran napas dan paru.
Nah, balik lagi ke si inhalasi hidrogen yang kemarin sempat ramai sama ibu-ibu itu ya, Dok ya. Ini kalau sering penggunaannya gitu, penggunaan inhalasi hidrogen sendiri, ada potensi bakal kayak sesak nafas gitu nggak, Dok? Atau apa nih potensi yang bakal terjadi kalau terlalu sering dan nggak pakai dosis yang dianjurkan atau seperti apa nih, Dok?
Nah, lagi kalau karena kalau apapun alat kalau tidak dipakai sesuai aturan pasti mungkin akan muncul efek-efek yang tidak baik ya. Ya bisa ya seperti tadi kalau inhalasi hidrogen mungkin ya itu inhalasinya membuat tidak nyaman kalau berlebihan. Kalau keseringan kelamaan ya iritasi kan itu kan ada aliran udara ya hidrogen yang masuk ke hidung, ke saluran napas. Kalau orangnya sensitif, tidak tahan itu juga bisa membuat sesak napas, batuk-batuk.
Oh baik. Nah, kalau bisa dibilang apa nih Dok dampak yang bisa kita rasakan gitu ketika kita itu suka mengambil kesimpulan sendiri gitu, terutama kalau misalnya kita lagi ngerasa flu ataupun kita ngerasa lagi nggak enak badan, kita menganalisis sendiri penyakit kita terus kita sembuhin sendiri dengan cara-cara terapi yang tadi sempat saya infokan ke pendengar dan juga ke dokter. Itu seperti apa Dok?
Nah, kalau kita tidak merujuk ke panduan yang standar, itu satu efek merugikannya yang langsung kan ya bisa tidak nyaman, malah bisa tambah sakit. Kemudian bisa mengeluarkan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Contohnya tadi kan alatnya lumayan ya,
Iya, betul.
lebih sementara efek positif kesehatan belum tentu. Artinya mungkin tanpa alat itu juga sebenarnya kita masih sehat-sehat saja. Jadi jangan jangan terlalu bersemangat kalau bertemu alat baru yang mengklaim sangat luar biasa. Nah, itu harus hati-hati dan lebih cerdas itu. Jadi bisa mulai dari efek tidak nyaman buat penggunanya sampai efek finansial. Kadang kan karena tergiur ya akhirnya ikut-ikutan mengeluarkan biaya yang sebenarnya mungkin nggak perlu. Mungkin lebih bermanfaat kalau kita berikan ke vitamin, ke makanan yang lebih jelas sehat dan bergizi buat tubuh kita.
Jadi yang seperti Dokter Feni bilang tadi dari yang nggak apa-apa, jadi kenapa-kenapa gitu ya Dok ya.
Iya.
Nah Dok, ini kan untuk dampak positif aja masih belum teruji gitu kan, tapi yang pasti ada potensi negatif dari pemakaian dan juga kebersihan alat-alat yang tadi juga sempat Dokter Feni sampaikan. Nah apa sih Dok potensi kerusakan yang terjadi pada paru dan juga saluran nafas akibat terapi inhalasi yang nggak pas atau nggak tepat gitu Dok?
Saya kalau digunakan tidak pas waktunya, tidak pas dosisnya, itu tadi dia bisa mengiritasi, mengganggu, membuat nggak nyaman di saluran napas. Bisa mulai dari hidung, tenggorokan, ke saluran napas yang lebih bawah, bisa sampai ke paru juga. Nah, paru ini kalau yang ekstrimnya itu bisa jadi infeksi yang berat, bisa jadi pneumonia. Dan kalau digunakan bersamaan ya Mbak Nomi, itu juga bisa menularkan penyakit salah satu orang ke orang yang lain kalau tidak dijaga kebersihannya.
Baik, ini semakin menarik untuk dibahas dan juga kita tanyakan kepada Dr. Feni yang pendengar KBR. Ruang Publik KBR dengan tema inhalasi hidrogen dan dampak kesehatannya akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Mohon perhatian. Panggilan terakhir penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan WT0101 dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist Teman Perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan Dr. Feni, spesialis paru, dan juga saya Naomi Liandra. Kita membahas mengenai inhalasi hidrogen dan dampak kesehatannya. Nah, tadi dokter sempat bilang gitu ya, bakal berakibat fatal kalau penggunaan inhalasi hidrogen ini berlebihan gitu dok, sampai bisa infeksi berat pada paru. Nah, apakah ada temuan dari dokter terapi yang tidak tepat yang bisa mengakibatkan buruk pada paru-paru itu sendiri dok?
Artinya satu, terapi hidrogen ini baru ya, Mbak Naomi. Kemudian belum ada standarisasi. Dan tidak ada panduannya dari perhimpunan dokter paru, sehingga kalau dikatakan dosis, cara penggunaan itu juga belum ada, dan itu kan masih digunakan masyarakat secara bebas. Nah, kembali lagi, kalau obat-obat yang sudah terstandarisasi saja kalau dipakai berlebihan itu juga menimbulkan efek merugikan. Misalnya efek obat asma yang disemprot itu kalau digunakan berlebihan itu bisa menimbulkan efek berdebar-debar bagi pasiennya, sehingga pasiennya karena asmanya tidak teratasi, dia pakai berlebihan, bukannya datang ke rumah sakit, akhirnya datang juga ke rumah sakit tapi dengan kondisi yang lebih berat, sesak napasnya nggak hilang, malah berdebar-debarnya juga jadi muncul, dan itu sangat mengganggu.
Nah, bisa dikatakan gimana nih dok, penyebab infeksi paru lainnya seperti rokok gitu dok? Baik yang konvensional ataupun elektronik gitu, bahkan ada yang jual juga sempat kemarin rokok kesehatan dokter. Itu gimana tuh dok menurut Anda?
Kalau sekarang rokok bukan rokok konvensional saja ya.
Iya.
Rokoknya ada macam-macam, ada rokok elektronik. Ada
yang terbaru yang Juuls itu dok.
Yang Juuls kan, yang Heat Not Burn. Artinya gini, tubuh kita tidak diciptakan untuk dimasuki oleh bahan-bahan berbahaya ya. Jadi kalau rokok konvensional kan usianya sudah puluhan tahun, orang juga sepakat bahwa rokok konvensional itu tidak aman untuk tubuh. Tapi karena ada nikotin yang menyebabkan adiksi di situ, maka bagi sebagian orang sangat susah berhenti dari merokok ya, Mbak Romi, sehingga akan terus berlanjut untuk merokoknya. Nah, rokok sendiri itu dia melemahkan fungsi pertahanan paru. Jadi kalau untuk efek jangka pendeknya, orang bisa mudah terinfeksi saluran napas, batuk, pneumonia. Waktu COVID kita juga temukan bahwa orang-orang yang merokok lebih mudah terserang dan lebih mudah jatuh ke kondisi yang berat, karena rokok itu kan jelas dia mengganggu fungsi pertahanan paru. Nah, kalau rokok elektronik atau Juul yang lainnya, itu kan diklaim kandungannya lebih sedikit daripada rokok konvensional, sehingga bahasanya kurang berbahaya, lebih aman dari rokok konvensional. Tapi kita tahu di dalam rokok tersebut juga tetap ada nikotinnya, ada bahan-bahan berbahaya lainnya, ada logam berat di situ, ada bahan, kalau untuk rokok elektronik ada bahan perasanya ya, bahan perasanya yang itu juga tidak aman untuk dihirup ke saluran napas. Tetap ada bahan karsinogenik, artinya buat patokan misalnya kalau mau coba-coba ini sebenarnya aman nggak sih buat tubuh, kalau buat memudahkan shortcutnya mungkin ini aman nggak buat tubuh, kalau ada masih ada bahan-bahan berbahaya dan itu tidak direkomendasikan oleh profesi kesehatan, oleh dokter di bidang spesialis tertentu, itu sebaiknya tidak digunakan. Nah, kalau dari rokok konvensional kita bisa tahu kan efeknya mulai dari bisa kanker, mencetuskan asma, mudah infeksi pernapasan, bahkan untuk tuberkulosis orang yang merokok juga lebih besar kemungkinannya untuk terkena tuberkulosis. Kemudian juga penyakit PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, artinya terjadi sumbatan saluran napas yang terus-menerus berkelanjutan, dia seperti asma, tapi pada era merokok sudah bertahun-tahun itu seseknya nggak hilang-hilang, malah makin memberat dan akhirnya mengganggu ke kualitas hidup. Itu efek-efek yang sudah jelas ada pada rokok konvensional. Belum lagi untuk penyakit-penyakit di bidang lain ya, ada stroke, ya penyakit jantung koroner, bisa kanker, bisa macam-macam. Nah, kemudian untuk rokok elektronik, memang masih baru ya, belum selama rokok konvensional. Jadi tapi meskipun baru, kita juga temukan gangguan-gangguan pernapasan, minimal dalam bentuk batuk-batuk, batuk-batuk. Jadi ada beberapa pasien saya, anak muda, keluarnya batuk-batuk, batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, sudah di ronsen, itu ronsennya nggak apa-apa gitu. Tapi malah waktu ditanya ronsen nggak apa-apa, dicek lain nggak apa-apa, begitu ditanyakan pakai gunain vape nggak, gitu. Iya, menggunakan vape. Begitu vape-nya di apa dihentikan,
Dihentikan.
rokoknya, apa, batuknya juga makin jadi hilang begitu saja.
Sebenarnya itu ngaruh juga nggak sih dok sama perokok pasif dok yang menghirup, kan bau vape itu kan macam-macam ya aromanya gitu kan, dan kita nganggapnya nggak apa-apa gitu yang menghirupnya kan, padahal kita sebagai
kayaknya
perokok pasif itu gimana tuh dok?
Ya kayaknya kalau menghirup rokok pasif ada enak-enaknya juga ya, ada bau-baunya gitu kan, beda
Iya
ya
dok,
sama
benar.
rokok konvensional. Ada penelitiannya Mbak Naomi, ternyata rokok pasif dari pengguna vape itu dia juga muncul keluhan batuk-batuk dan sesak.
Jadi,
Muncul keluhan itu jadi tetap tetap ada. Jadi kalau kalau rumusnya buat saya sih begini, tubuh kita tuh tidak diciptakan untuk masuk bahan-bahan berbahaya. Jadi kalau kalau ada bahan-bahan berbahaya yang sudah jelas bahayanya, jangan dimasukkan. Untuk bahan-bahan baru yang belum jelas misalnya apa manfaatnya pro kontra ya Mbak, ada yang manfaat ada enggak, nah itu harus cari tahu dulu. Cari tahunya tentu dari apa organisasi kesehatan yang lebih paham tentang bahan-bahan tersebut. Misalnya inhalasi hidrogen ini kan dari dokter paru ya, karena itu kan masuknya ke saluran napas. Mungkin kalau yang lain sesuai juga dengan profesi yang lain.
Baik, dokter, ini ternyata sudah ada yang bergabung di line telepon KBR. Kita sapa dulu, ada Ibu Tri di Jakarta. Halo, selamat pagi Ibu Tri.
Ya, halo.
Iya, silakan dengan pertanyaannya.
Iya, dokter, tadi kan dokter sampaikan kalau paru-paru kita tuh tidak untuk menerima bahan-bahan yang berbahaya masuk ke dalam tubuh kita, kan dokter ya. Nah, ini itu yang terkait dengan inhalasi hidrogen itu ya, itu kan ramai sekali, dan sebenarnya juga saya kepikiran juga kok ini apa dicoba gitu dokter ya. Tapi tadi dari penjelasan dokter ternyata belum ada apa uji klinis yang jelas begitu ya terkait ini. Tapi kan apa ada namanya kita sebagai masyarakat gitu dokter, edukasi untuk masyarakat nih dok, ini belum ada uji klinisnya loh, yang ada bukannya dapat dampak positif tapi malah bisa berbahaya, tadi katanya soal selangnya yang nggak bersih gitu ya dokter ya. Nah itu gimana tuh dok, kan dokter apa edukasinya ke masyarakat tuh kan kayaknya masih kurang ya dokter, yang terkait inhalasi hidrogen ini dokter. Dan juga sebenarnya kalau udara kita di Jakarta ini kan juga nggak, kadang-kadang juga jelek ya dokter ya, tapi itu sebenarnya dari sisi kita menghirup sesuatu yang tanpa alat seperti kita bernafas biasa dengan kita menggunakan seperti inhalasi hidrogen itu, sebenarnya kalau dia membawa pengaruh buruk itu malah mana yang lebih berbahaya dokter, yang pakai alat atau yang kita bernafas langsung begitu. Terima kasih dokter.
Ya, terima kasih Ibu Tri di Jakarta. Silakan dokter Feni.
Yes, bagus, bagus sekali ya pertanyaan Ibu Tri dia. Ini ada inhalasi hidrogen sengaja dimasukkan, sementara kita aja tinggal di Jabodetabek tuh polusi udaranya juga dalam tingkat tinggi ya. Nah, jadi gini Bu Tri, satu yang perlu kita pegang bahwa manfaat positif hidrogen ini pada manusia itu belum belum jelas, belum jelas efek positifnya. Ya kalau menghirup yang apa dia kan lembab ya, jadi nyaman, itu mungkin efek nyaman yang diberikan, tapi efek jangka panjang apakah positif atau negatif itu perlu penelitian lebih lanjut. Manfaat yang baik itu baru terbatas pada hewan coba. Jadi dan perlu perlu langkah-langkah penelitian, perlu penelitian yang lebih banyak sehingga kita nanti baru bisa sampai pada kesimpulan hidrogen ini bermanfaat nggak sih? Kalau bermanfaat, manfaatnya apa? Dan bagaimana penggunaannya? Dan kita harus berproses dulu ke arah situ. Kemudian tadi penggunaan selang hidrogen ya, kalau digunakan bersama-sama, terus tidak dijaga kebersihan. Nah, itu misalnya kalau ada satu yang flu digunakan rame-rame, tentu itu jadi potensi penularan infeksi saluran napas buat orang-orang di sekitarnya. Atau mungkin digunakannya alat masing-masing, tapi yang digunakan duduk rame-rame kayak viral itu ya. Nah, ada yang bersin-bersin, ada yang batuk di situ, itu juga jadi sarana penularan ya. Mungkin tidak dari hidrogennya,
tapi dari orang-orang sekitar,
di sekitarnya duduk rame-rame gitu. Kita kan pengalaman banget ya waktu COVID, udah paham ya bagaimana cepatnya virus menular, walaupun tadi kita sehat-sehat saja gitu. Dan virus itu kan bukan hanya COVID, banyak virus yang lain yang bisa, virus flu itu juga bisa pindah dengan waktu dekat, dengan jarak yang dekat seperti itu. Kemudian dengan masalah polusi ya Bu, dengan masalah polusi itu satu tantangan tersendiri. Nggak usah pakai hidrogen lah yang belum jelas efeknya. Polusi yang kita hidup sehari-hari itu juga suatu potensi bahaya. Nah, kita yang hidup di kata Jabodetabek ya tidak terhindar dari polusi, artinya semua kondisi yang mungkin kita lakukan untuk mencegah dari polusi itu bisa kita lakukan. Misalnya kalau sekarang kan banyak aplikasi yang menunjukkan kualitas udara di sekitar ya. Kalau untuk kita tahu ada warna-warnanya. Nah, kalau sudah di atas 150 atau angkanya merah, itu kan masyarakat rata-rata sih sudah tahu oh itu kondisi udara di luar sedang tidak bagus. Artinya kalau kita keluar pada saat itu dan memang harus keluar, tentu perlu pertimbangan khusus. Pakailah masker ya. Masker kalau sangat berkabut, mata mudah iritasi, gunakan kacamata pelindung. Dan kalau memang harus keluar, diperhitungkan berapa lama kita di luar. Dan kalau kita lagi batuk pilek, mungkin sebaiknya ditunda dulu. Tapi kalau sekiranya urusan tersebut bisa ditunda pada saat kita harus berkontak dengan udara luar yang tidak bagus, itu tentunya ditunda. Nah, selain itu tentu menjaga kesehatan tubuh, daya tahan tubuh itu yang utama. Karena kalau tubuh kita sistem imunnya kuat, sistem pertahanannya kuat, tentu apapun yang masuk dari luar itu akan lebih mudah dihadapi dibanding kalau kita juga punya kebiasaan hidup yang tidak sehat, sudah double-double deh, keluar pula dalam kondisi merokok juga. Nah, itu jadi berlipat ganda potensi bahayanya.
Jadi kita harus bisa pintar-pintar mengantisipasi diri ya dok ya, untuk mengatasi situasi sekitar kita seperti apa. Dokter, nanti kita lanjut lagi obrolan kita pagi hari ini dengan tema inhalasi hidrogen dan dampak kesehatannya. Ruang Publik KBR akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema yaitu inhalasi hidrogen dan dampaknya bagi kesehatan. Masih bersama dengan Dr. Feni, spesialis paru ya. Dokter, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol soal seperti apa itu inhalasi hidrogen dan juga sedikit lebihnya dampaknya seperti apa untuk kesehatan pada saat kita menggunakannya. Nah, ini bagaimana nih dok, dampak atau bahaya dari terapi inhalasi hidrogen ini apabila digunakan dalam jangka panjang gitu dok? Apakah benar nggak sih pemakaian hidrogen ini bisa menyebabkan risiko paru-paru basah dok?
Risiko paru-paru basah ya Mbak Naomi, sejauh ini memang belum ada laporan kalau menggunakan inhalasi hidrogen sampai berakibat ke paru-paru basah. Dan lagi pula ini kan terapi yang baru ya Mbak, terapi yang baru viral dan bukan terapi standar. Mungkin ada, mungkin tidak, mungkin ada tapi tidak tercatat, tidak dilaporkan, atau memang tidak sampai menimbulkan paru-paru basah. Lagi-lagi sama waktu COVID dulu kan banyak, karena sesuatu hal yang baru itu banyak pertanyaan kita yang belum bisa kita jawab pada saat pertanyaan kita itu kita ajukan. Tapi dengan kita mengamati, mengikuti, itu nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab. Nah, yang pasti mungkin, yang mungkin terjadi kalau menggunakan inhalasi hidrogen tadi ya, mulai dari tidak ada efek apa-apa sampai mungkin ada iritasi, nggak nyaman di hidung ya Mbak. Mungkin juga terjadi tadi apa, kalau tidak bersih mungkin terjadinya ISPA. Kalau digunakan dari orang ke orang bareng-bareng ya bisa menularkan penyakit juga sama orang. Kalau digunakan bareng-bareng ternyata di situ kita katakanlah COVID kita kan baru mereda tapi belum dinyatakan hilang. Nah, berpotensi juga kan jadi sumber penularan penyakit.
Nah, ini dok, kalau terkait paru-paru basah ini bagaimana dok? Kalau soal pemakaian yang terus-menerus pada alat aromaterapi kan sekarang juga banyak tuh dok.
Gini, aromaterapi itu kan jadi gini, suatu zat bisa masuk sampai ke paru bagian dalam, itu kan tergantung ukuran partikelnya juga. Nah, kalau partikelnya ukurannya besar, itu dia akan tertahan di saluran napas atas. Jadi, kalaupun partikelnya, katakanlah aromaterapi itu, dia mengandung sesuatu yang juga mengganggu saluran napas, tentu gangguannya akan muncul di saluran napas atas. Saluran napas atas itu gejalanya rasa nggak nyaman, sesek, batuk-batuk, rasa perih di mata, di hidung, dan tenggorokan. Sama lah seperti kalau kita berada di daerah yang berasap, yang banyak polusi, ya Mbak, itu kan nggak nyamannya di saluran napas atas kita. Nah, kalau partikelnya lebih kecil, sangat kecil, malah bisa masuk ke bagian paru yang paling dalam sekali, jadi alveoli. Nah, itu efek jangka panjangnya juga berbahaya. Katakanlah dari polusi udara. Polusi udara kita ini kan macam-macam. Ada yang gas bentuknya, ada yang partikel. Yang partikel ini mulai dari ukuran besar. Ukuran besar itu yang kita rasakan mata nggak nyaman, mata perih, hidung perih. Sampai yang ukurannya sangat kecil sehingga masuk ke dalam saluran napas pun kita nggak merasakan. Nah, itu yang contohnya particulate matter. Jadi partikel yang kecil sekali sehingga dia karena dia bisa tetap melewati saluran napas atas, terus ke saluran napas bawah, sampai ke bagian paru kita yang terkecil, ke alveoli namanya. Nah, partikel-partikel kecil tersebut, kalau dia masuk ke dalam alveoli, namanya juga dia benda asing ya, yang harusnya tidak ada di dalam paru kita, itu menimbulkan reaksi di dalam tubuh. Bisa juga malah reaksi ke seluruh tubuh, karena dia bisa ikut ke pembuluh darah. Itu juga kenapa polusi lama-kelamaan nanti bisa berhubungan juga dengan penyakit jantung, dengan risiko stroke, karena efek akumulasi dari bahan-bahan berbahaya partikel yang bisa masuk melalui paru ke saluran napas terkecil, bahkan sampai ke pembuluh darah.
Bisa jadi lebih kompleks lagi ya dok ya penyakitnya.
Iya.
Nah dok, ketika kita suka merasa kayak sesak nafas gitu ya, lalu ada inhalasi oksigen kaleng gitu yang bisa dibeli di apotek, itu gimana dok menurut dokter?
Nah, sesak napasnya kan harus dilihat dulu kan. Sensasi sesak napas itu kan sebabnya macam-macam ya Mbak. Okay. Kita kaget juga sesak napas, kita lagi sedih juga sesak napas, yang psikis ya, yang yang bukan karena penyakit. Nah, kalau kita memang lagi batuk pilek juga sesak napas. Nah, kalau kita memang kekurangan oksigen itu juga sesak napas. Nah, bagaimana terapinya tentu tergantung penyebab. Nah, oksigen can yang dijual bebas itu, kalau penyebabnya memang kekurangan oksigen, itu tentu akan dapat membantu. Tapi kalau misalnya sesak napasnya karena yang lain, karena pilek, misalnya karena hidung mampet, itu oksigen can juga tidak membantu. Jadi lagi-lagi para pemirsa, masyarakat harus benar-benar paham ya, yang terapi ada di luar itu ditujukan untuk apa dan digunakan sesuai tujuannya. Kalau ada yang belum jelas kan bisa hubungin dokter terkait, banyak ya sekarang sarana-sarananya.
Baik. Nah dok, ini mitos dan fakta dok yang berkaitan dengan kesehatan paru gitu ya. Katanya kalau minum susu itu bisa bersihkan paru-paru dok, emang itu benar ya? Apa ada yang lain gak sih dok yang malah bisa jadi berbahaya sama paru-paru kita gitu dok?
Iya, sering ya Mbak, kalau medical check up, katanya medical check up ya, minum susu biar parunya bersih gitu ya.
Betul dok, gimana tuh dok menurut dokter?
Iya, tentu itu tidak benar kan ya. Bagaimana sesuatu, satu susu itu kan masuk ke saluran cerna, dan itu tentu tidak menimbulkan efek ke saluran napas. Kemudian kan paru itu kan tidak bisa dicuci seperti kita melap kaca, kalau digosok-gosok langsung bersih, apalagi kalau sudah ada akumulasi macam-macam, merokok, ada di polusi. Jadi tidak benar kalau biar parunya dironson bersih itu ayo minum susu tertentu, minum susu biar efeknya jadi putih bersih. Jadi itu hoax, nggak benar malam.
Kalau ada mitos lainnya gitu dok, soal seperti yang tadi gitu dok, ada nggak sih dok yang menurut yang, dokter enggak itu enggak benar gitu, Dok?
Seperti apa ya, kayak rokok kesehatan ya, Mbak.
Nah, itu tadi yang sempat saya singgung gitu. Nah, ada kan rokok kesehatan. Udah rokok kesehatan itu gimana, Dok, menurut dokter?
Nah, kalau rokok itu kan kenapa dia jadi berbahaya kan pada saat dibakar. Bahkan ada asap, ada pembakaran tidak sempurna. Disitulah terjadi proses kimia yang mengeluarkan bahan-bahan berbahaya. Kalau dari rokok, kan ada sekarang ini penelitian ditemukan 7.000 bahan berbahaya dan ada 60 bahan karsinogenik. Artinya kalau sesuatu itu, mau rokok konvensional, rokok kesehatan itu dibakar, nah prosesnya itu yang menyebabkan keluarnya bahan-bahan kimia berbahaya itu yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau rokok kesehatan nggak dibakar atau rokok konvensional nggak dibakar, mungkin aman ya, Mbak, dicium-cium aja gitu. Kita nggak ada asap, nggak ada apa-apa di situ. Gitu. Nah, itu aman. Begitu, dibakar, ya proses kimianya jalan, bahan-bahan berbahayanya keluar. Masuk ke dalam saluran napas kita. Nah, itulah efek macam-macam efek berbahayanya bisa terjadi.
Oh, baik, dokter. Nah, ini kalau ada bahan kimia yang seharusnya tidak kita hirup gitu, Dok, ya. Apa yang bisa terjadi, Dok? Dan apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan?
Nah, berbahaya atau tidaknya suatu bahan kimia di dalam tubuh itu kan ada faktor yang menentukan juga ya, Mbak. Seberapa, apa jenis bahayanya, bahan kimianya, apakah dia bahan, tentu beda efeknya antara bahan yang sifatnya hanya mengiritasi, membuat tidak nyaman dengan bahaya, dengan bahan yang bersifat racun misalnya. Itu tergantung jenisnya, kemudian tergantung berapa banyak masuknya. Makin banyak bahan itu kita hirup, tentu bahayanya juga makin besar. Makin lama kita terpajan terkena bahan tersebut, artinya makin lama bahan itu punya kesempatan masuk ke dalam tubuh, itu tentu juga makin besar bahayanya. Kemudian kondisi orang itu sendiri, orang yang masih muda, sehat, kuat, tentu daya tahan tubuhnya juga akan lebih baik dibanding orang yang sudah berusia lanjut, atau dia punya penyakit autoimun, atau dia punya sistem kekebalan tubuh yang terganggu. Jadi ada faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi, dan seberapa jauh bahan-bahan itu membuat gangguan atau kesakitan ke dalam tubuh kita, ya bisa dilihat dari faktor-faktor yang tadi.
Baik, sudah ada yang tersambung. Ada Bapak Sutato dari Semarang. Selamat pagi, Pak Sutato.
Terima kasih, selamat pagi Mbak Naomi, selamat pagi Dr. Fani.
Ya, selamat pagi, silakan pagi, dengan pertanyaannya.
Terima kasih. Ya, dokter mau menanyakan, kalau seperti yang dibahas pagi hari ini, kan case-nya di awal tadi, maksudnya dokter prolognya artinya kita sering nemuin dari medis pun bahkan, loh ini kok warga masyarakat lebih ini dulu ketimbang medisnya aja belum, bahkan baru skala percobaan gitu. Nah, itu saya hubungkan dengan agak melebar sedikit, sama tidak dengan hal-hal yang misalnya apa namanya, contoh itu mohon maaf ya dokter, implan begitu. Saya nggak tahu apa kalau implan itu secara medis diizinkan atau sudah ada penelitiannya bisa pada kasus medis tertentu, atau kemudian banyak yang kemudian dipakai orang secara umum yang tidak non medis. Nah, itu saya mau komparasikan aja dokter, case-nya itu sama atau tidak begitu. Atau juga satu lagi adalah misalnya mohon maaf, koreksi kalau saya salah, makeover pada wajah atau kemudian bibir sumbing, koreksi kalau saya salah, izin sama sekali. Nah, itu dengan bahwa itu memang sudah ada dari sisi medis bisa, tapi jangan dilakukan sembarangan begitu. Nah, maksud saya itu kalau dengan yang topik pagi hari ini itu kongruen nggak, sama nggak itu dokter, sehingga kami nggak bingung bahwa oh yang tadinya di masyarakat kelihatannya sudah anu dianggapnya jadi kayak biasa di medis, padahal secara resminya medis belum mengeluarkan itu. Itu bagaimana, mohon tanggapannya dokter Ben. Mbak Naomi, terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sukses.
Terima kasih, selamat pagi Pak Sutanto atas pertanyaannya. Nanti akan dijawab, namun sebelum dijawab akan kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran.
Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan.
Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang.
Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk keluar perpustakaan gitu.
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.
Anda sedang mendengarkan program Saga, produksi KBR.
Simak di program Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini, membahas soal inhalasi hidrogen dan apa dampaknya bagi kesehatan manusia. Masih bersama dengan Dr. Feni, spesialis paru. Dokter, menjawab pertanyaan Pak Sutanto dari Semarang tadi, seperti apa nih dok menurut dokter?
Pak Sutanto tadi kalau tidak salah menanyakan tentang implan dan bibir sumbing, benar nggak Pak?
Iya, betul. Betul dok.
Nah, kalau untuk masalah implan dan bibir sumbing itu, panduan pengobatannya kan memang sudah terstandar ya Pak Sutanto. Kalau bibir sumbing biasanya dokter bedah, sudah ada panduan standarnya. Begitu juga implan. Nah, yang perlu masyarakat hati-hati ya, klaim-klaim sepihak untuk terapi-terapi yang yang tidak standar, belum disarankan oleh organisasi kesehatan tertentu, salah satunya terapi hidrogen ini. Tapi kalau misalnya kalau buat saya, paru itu kan penyakit tuberkulosis ya yang masih yang masih jadi masalah di kita. Misalnya kalau memang memberikan vitamin tertentu sebagai terapi mensupport kesembuhan pasien TB, nah itu kan, dan apa jenis vitaminnya sudah direkomendasikan oleh perhimpunan dokter, itu tentu lebih bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar bisa kita gunakan. Dan lagi-lagi yang namanya terapi tambahan pasti tidak bisa menggantikan terapi yang sudah benar-benar terbukti menjadi obat untuk penyakit tertentu. Nah, kalau kita analogikan dengan terapi hidrogen, satu, terapi ini atau cara ini baru terlihat ada manfaatnya yang baik itu pada hewan coba, pada hewan percobaan. Dan di dunia kesehatan, tidak selalu hasil baik yang didapatkan pada hewan coba pada saat diterapkan pada manusia itu juga mendapatkan hasil yang sama baiknya. Kadang memang bisa sama dengan yang didapatkan pada hewan coba, kadang berbeda, bahkan kadang tidak ada manfaat. Jadi kalau terapi hidrogen ini, satu, dia belum jadi terapi standar, belum jadi rekomendasi oleh perhimpunan dokter dimanapun. Dan perlu penelitian yang lebih banyak, lebih lanjut, untuk kita mengetahui ada efek positifnya atau tidak terhadap manusia. Ini yang kita belum tahu. Jadi apalagi kalau dikatakan diklaim bisa mengobati penyakit, yeah, bisa mengobati penyakit, sementara penyakit-penyakit yang ada ini sekarang, ya alhamdulillahnya dunia kedokteran sudah berkembang ya, memang sudah jelas ada obatnya. Itu pun sudah dengan menggunakan terapi yang direkomendasikan, masih tetap sembuh atau tidak sembuh, membaik atau tidak membaik, itu tergantung oleh beberapa faktor. Tergantung salah satunya faktor dari pasiennya sendiri kan. Nah, obatnya sudah bagus, kondisinya sudah ideal sedemikian rupa, tetapi ternyata respon tubuh pasiennya tidak memberikan perbaikan seperti yang diharapkan. Jadi beda. Jadi masyarakat harus tahu mana yang terapi standar, obat standar yang sudah ditentukan, sudah disepakati, direkomendasikan oleh perhimpunan kesehatan, dengan alat-alat baru yang diklaim atau dinyatakan bisa mengobati penyakit ini itu.
Okay. Baik, terima kasih loh dokter jawabannya. Mudah-mudahan Pak Sutanto sudah terjawab ya yang ditanyakan tadi. Nah dok, dari PDPI sendiri nih dok, seperti apa program edukasi terkait terapi-terapi yang belum teruji secara klinis supaya masyarakat itu juga bisa dapat informasi yang betul, yang tepat lah, seperti itu, Dok.
Ini dari PDPI sebenarnya ada video loh tentang terapi hidrogen, nanti saya kirimkan ke KBR ya, silakan diberluaskan informasinya tadi. Sama dengan apa yang saya sampaikan, bahwa manfaat yang baik baru ditemukan pada hewan coba, gitu. Pada manusia belum jelas, dan masyarakat pun juga harus pintar-pintar ya menyaring informasi, jangan sesuatu yang sepertinya viral terus kita ikut-ikutan, padahal sarana kita mengkonfirmasi sekarang sangat luas ya, Mbak.
Betul.
Internet, tinggal buka internet kita bisa lihat ini sumbernya siapa yang tulis, ini dari mana, mana yang berbau hoax, mana yang berbau ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nanti saya bagi videonya.
Baik, terima kasih, Dok. Nanti video kita tunggu ya. Nah, Dokter, bisa dikasih tahu nih sama semua pendengar KBR yang sedang menyaksikan dan juga mendengarkan tema kita hari ini, gimana cara yang lebih tepat untuk menjaga kesehatan paru-paru kita, Dok?
Apa ya, yang untuk menjaga kesehatan pasti lebih baik daripada mengobati. Untuk kesehatan paru, yang paling jelas-jelas berbahaya nih, merokok. Kan artinya jangan merokok, kalau yang masih mencoba merokok sebaiknya berhenti, atau yang sedang merokok berusaha juga berhenti. Dan satu hal lagi, nggak pakai merokok pun kita sudah, yang Jabodetabek sudah hidup di daerah yang polusi udaranya tinggi loh, yang tanpa rokoknya itu sudah mempengaruhi kesehatan kita gitu. Jadi sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan masukkan bahan-bahan berbahaya ke dalam tubuh kita. Dan untuk hal-hal baru itu harus jangan terlalu semangat mencoba ya, Mbak. Harus diamati lagi apa manfaat positifnya atau efek negatifnya, dan tentunya melalui KBR ini juga salah satu sarana ya mengedukasi masyarakat, jadi sehingga masyarakat juga bisa cerdas seperti tadi juga untuk menjaga kesehatan, karena tidak harus menggunakan yang mahal-mahal, Mbak. Dengan hidup sehat, olahraga teratur itu sudah terbukti benar-benar lebih ada efeknya untuk menjaga kesehatan.
Baik, ini terakhir nih, Dok ya. Pesan dari dokter untuk masyarakat yang sudah ataupun yang sedang dan mau mencoba inhalasi oksigen atau hidrogen, Dok.
Oke, satu hal lagi, terapi hidrogen ini belum jadi terapi yang disarankan oleh Perhimpunan Dokter Paru. Nah, kalau mau mencoba ya boleh ya, tapi kalau menemukan tidak ada efeknya atau malah jadi tidak nyaman, sebaiknya tidak dicoba. Dan dalam menggunakan hal-hal baru ini juga harus berhati-hati, karena tadi disampaikan berulang-ulang, belum banyak informasi, belum jelas ini apa efek positifnya pada manusia dari terapi hidrogen ini. Mungkin saja efek nyaman pak sesaat pada saat menghirup ada, tapi efek yang diklaim bisa menyembuhkan ini itu ternyata belum ada buktinya. Artinya kita tidak menyatakan itu buruk atau tidak, karena ini hal baru, masih banyak yang belum bisa kita jawab, dan kita terbuka untuk mengetahui, untuk mengadakan penelitian bagaimana efeknya terapi hidrogen ini terhadap manusia. Jadi masih belum jelas apa efek positifnya.
Baik, terima kasih banyak Dr. Feni, spesialis paru, Divisi Paru Kerja dan Lingkungan Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Pusat Respirasi Nasional Rumah Sakit Persahabatan, dan juga anggota PDPI bagi Kelompok Kerja Pokja Paru Kerja dan Lingkungan, untuk waktunya yang sudah berpartisipasi dan juga sudah menjadi narasumber kita di pagi hari ini dengan tema inhalasi hidrogen dan dampak kesehatannya. Terima kasih, Dokter.
Sama-sama, Mbak Novi, pemirsa, salam sehat semua.
Ya, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Ruang Publik KBR edisi hari ini. Saya Naomi Liandra pamit. Selamat pagi.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.